Ди плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлеучилер. Сун 2021 жылдын 2-нчи июля тептенин анны күнү. Бүгүнкү программабызда Бердимухамедов Сакиев ичкери иштер министри ведитесинден бошотту. Түркмөнстандагы асыктык ууа жерли илат окуп ноктаныклар дөрөдөр ве белек маалыматтарыбызды диңлеп берсиңиз. Озоли билен мен Мердан Тариев күнү тазалыктары билен таныштырыярын. Американың харбылары Бірлісін статырын ел басылығындағы халқары күйшілерінің Оғанстанды 20 үлден ғобырақ вақтың ішінде кейінден пейдаланын бағырым хуа базысыны Оған милі қопсызлық ве қорыныс күйшілерінің қарамағына кетірді. Bu ägirt ulu baza sovetler tarapından gurulupdy. Bu Birleşen Statlaryň we NATO güýçleriniň Awganistandaky ulanan iň uly harby bazasy boldy. Amerikanyň harby hereketleri has köp gatnaşan döwri bu bazada 10 müňlerçe esker ýerleşdirilipdi. Ähli koalisiýa güýçleri bagramdan çykdy diýip resmiýetleriniň biri AFP habar gullugyna aýtdy. Şol bir wagtda ol Amerikanyň we NATO-nyň soňky esgerleriniň anyk haçan bazany terk edendigini aýdyňlaşdyrmady. Bazanın yerli Uwan güýçlerini garamagyna ýetirilmegi Birleşen Statlaryň Uwanistandaky galan 2500-3500 eskeriniň prezident Joe Bidenin 11-nji sentýabr diýip kesitlen soňky möhletinden has ýer çykarylýjakdygyna ysara edýär. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken 1-nji iýulda Özbekistanyň we Täjikistanyň baş diplomatlary bilen duşuşdy. Maslahatyň dowamında esasan Awganistandaky ýagdaýlar üns merkezinde boldy. Bu Amerikanın ýol basylygyndaky halkary güýçleriniň Awganistandan dowlu çykarylan döwrüne gabat geldi. Washingtondaky duşuşyk soňky hepdeleriň dowamında Talibanyň Awganistanda 10-njy trabi öz gol astyna geçirmegi bilen utgusdy. Jeňçileriň barha öňe ilerlemegi Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň we Awgan howpsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barady aladalary artdyrdy. Talibany Awganistanyň demirazyk tebitleriniň ençimi Sultanda Özbekistan we Täjikistan bilen terhetleşen itraplaryny öz eline geçirdi. Munyň netijesinde bu Merkezi Aziýa döwletlerine howpyň awanmagy hem mümkin. Täjik resmiýetleri bolsunlaryň mümkin akymyny taýýarlanýan döwri geçen aý Özbekistan serhet ýakalarynyň goloýunda harby türgenişikleri geçirýändigini iglan etdi. Sol bir wagtda Awganistan bilen 804 kilometr uzunlukdaky serhet arçağı bolan Türkmenistandan resmiýetleriň bu hili ýokary derejeli gepleşiklere gatnaşandygy barada maglumat ýok. Şeýle-de resmi Aşgabat Awganistandan jeňçileriň abandyr biljek howpy we söwüş hereketleri sebäpli durap biljek bolsunlaryň akymy barada hem hiç zat aýtmaýar. Hindistanda COVID-19 sebäpli ölenleriň resmi sany 400 000 adamdan geçdi. Koronavirus global pandemiýasy başlanandan bäri virustan 4 millionyň goly adam öldi. Emma bütün dünýä saglyk guramasy hilak bolanlaryň asyl sanynyň 2-3 esse hem köp bolmagynyň mümkindigini duýdurýar. Hindistanyň saglyk ministrliginiň 2-nji iýulda beren maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamında COVID-19 sebäpli 853 adam ölüpdir. Bu aralykda Aziýa ikliminiň döwletleri koronavirusyň delta görnüşüniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen çäklendirmeleri ýangadan da nurnuşdyrýarlar. Koronavirusyň delta görnüşi şu aý başlanmaly Tokio Olimpiýa oýunlaryna hem kölegi salýar. Japonyanyň Yomi Uri gazetiniň 2-nji iýulda beren maglumatyna görä, Tokio Olimpiýa oýunlarynyň guramçylary giýjeki oýunlaryň dowamında şeýle-de uly zallarda tomoşaçylaryň gatnaşmagyny gadagan etmegi meýilleşdirýärler. Daşary ýurtly tomoşaçylaryň gatnaşmagy eýýäm gadagan edildi. 20-nji iýulda başlanmaly Tokio Olimpiýa oýunlary geçen ýyl pandemiýa sebäpli ýa-da süýşürilipdi. Türkiýe 1-nji iýuldan başlap aýallara garşy zorlugyny öňüne almak we öňe garşy göresmek baradaky halkara ilalaşykdan çykdy. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International guramasy munyň bihepbe we howply karar bolandygyny söýledi. Munyň netijesinde ezijileriň jazasyz galyp biljekdigini duýdurdy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan martda Ýewropa Geňeşiniň Istanbul konwensiýasyndan çykmak barada karar kabul etdi. Bu halkary ýazgarmalary we Türkiýede küçük protestleriniň geçirilmegine sebäp boldy. 1-nji iýulda Erdoğan munyň bilen ýurtdaky aýallaryň hak hukuklary babatynda ýazyp aýtmalaryň bolmajakdygyny aýtdy we aýallara garşy zulum bilen görüşmek boýunça milli planyň kabul edilendigini ma'lum etdi. Emma müňlerçe adam Stambulyň, İzmiriň, Ankaranyň we beýleki türk şäherleriniň köçelerine çykyp protest geçirdi. Stambul konwensiýasynda erkekler bilen aýallaryň hukuklarynyň deňdigi bellindi.